AQSh BMTga yangi elchi yubormoqda. Kentucky shtatidan Kelly Kraft. Senatda zo'rg'a ovozdan o'tgan Kraftga nisbatan asosiy tanqid shuki, xonim tashqi siyosat bobida tajribaga ega emas. BMTda Amerikaning bosh diplomati bo'lish chuqur bilim, o'tkir zehn va malaka talab qiladi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
I think it's very important that who would have ever thought that today we have so many crises in Venezuela, in Yemen, in Syria, and it's so important that we look after our human rights issues because then that in turn is going to be humanitarian issues.
Kelly Kraft fermerlar avlodidan. Ajdodlari tamaki ichitirib mol dunyo orttirgan. Kraft azaldan tadbirkor. Kraft va uning turmush o'rtog'i Jo ko'mir sanoatida pul qilgan milliarderlar, respublikachilarning yirik homiylari, siyosiy donorlar, oila ko'plab senatorlarni quvvatlagan. Donald Trampning prezidentlikka saylanishi uchun 2016-yilda 1 million dollar bergan. Trump Kelly Kraftni 2 yil oldin Kanadaga elchi qilib yubordi. Kraft AQSh, Kanada, Meksika yangi savdo bitimi yuzasidan muzokara larga hissa qo'shdi. Bundan boshqa uning biror diplomatik tajribasi yo'q. Tabiiyki, tanqidga uchradi, savolga tutildi.
Elchi xonim, gapning ochig'i siz bu ishni eplay olishingizga ishonmayman. BMTda elchi bo'lish juda murakkab vazifa. Tarixan bu lavozimga eng tajribali vakillarimizni yuborganmiz. BMTdagi elchilarimiz tashqi siyosat va diplomatik boshqaruv bobida oldinda yurgan.
Demokratik senator Bob Menendez nomzodni Kanadada elchi bo'lib yurganida deyarli ishlamagan deya tanqid qildi.
608 kunning yarmidan ko'pida u ishlamagan. Qani liderlik, mas'uliyat?
Nomzodlarga qattiq savollar berish demokratik jarayon, dedi siyosiy tahlilchi Richard Govan.
Kraftning xalqaro diplomatiya bo'yicha bilim va tajribasi juda oz, biroq undan oldingi elchi Nikki Haley ham shunday edi. Kraftdan ko'p narsa kutishmayapti, lekin u hali hayron qoldirishi mumkin. BMTda do'st orttira olsa-chi, mana shu eng muhimi.
BMT oldidagi eng yirik maqsadlardan biri global iqlimdagi salbiy o'zgarishlarni bartaraf etish, ularga qarshi kurashish. Kraft esa bu o'zgarishlarga ishonmaydi. Oilaviy biznesi ko'mirga asoslangan, an'anaviy energiya manbalari tarafdori u. Iqlimdagi o'zgarishlarga befarq emasman, deydi Kraft. Sayyoramiz kelajagiga tahdid solayotgan har qanday holatga jiddiy qarayman. BMTdagi elchi sifatida men bu boradagi muhokamalarda faol qatnashib, nimaki muammo bo'lsa ularni yechish yo'lida jonbozlik qilaman. Bunga hech shubha qilmang, deydi Kraft senatorlarga qarab. As President Trump said many times. Undan oldingi elchi Nikki Haley vazifasidan yil boshida ketgan. Haley Vazirlar Mahkamasi a'zosi edi. Kraftga bunday joy berilmagan. Haley AQSh tashqi siyosatida ahamiyatli rol o'ynay oldi, lekin yangi elchidan bunday faollik kutilmayapti. Navbahor Imamova, Washington.